Jeg må få lov til å si at jeg så stolt av sangerne våre, og musikerne våre, og teknikerne våre, og multimediepersonalet, de som bare er med på å gjøre det mulig for oss, og på den måten tilbe Jesus. Og det er et privilegium å få lov til å komme inn i kirka og bli ledet til lovsang og lovprisning, og få teksten på skjermen og fantastisk lyd ut. Og dere, alle dere som er i musikk og sang og multimedia og lydteknikk og sånt, ta til dere nå en stor takk fra oss når vi gir dere en skikkelig applaus nå. Tusen takk! Vi har bak oss en storhelg, og jeg skjønner godt at du sa, Kristine, at det var 14 dager siden, men det er bare en uke siden. Men sånn er det når vi har vært på møter, og mange møter. Jeg husker for mange år tilbake så hadde vi konferanse, og den gangen da hadde vi møte klokka 9 og 11, 3 og 7. Og det hadde vi hver dag i flere dager. Det var skikkelig greier det. Husker Bjørn Bergman, en mange av dere kjenner predikant Bjørn Bergman, han sa det, han kom her og var en av talerne, og så sa han det at jeg vet at Jesus sa at han kom for å gi liv og liv i overflod, men her får man jo møter og møter i overflod, sa han. Han syntes det var rent for mye, og Kjell Halltorp sa at det er jo ikke tid til å be til Gud engang her, det er jo bare møter. Skulle tro det var motsetninger, men vi hadde litt moro med det. Men det var en fantastisk tid, vet du. Men det er fantastisk å leve nå. Og det er herlig å være kirke nå. Og vi hadde en herlig stor helg, og kick-off for lederne forrige helg. Og seirende kristenliv var overskriften. Og takk og lov at det ikke bare gjelder for en helg, men takk for at det gjelder for et liv. At Gud vil at du og jeg skal leve seier i vårt liv. Ikke bare en dag, men hele livet skal få lov til å være preget av seier. Fordi at Jesus har seiret. Din seier bygger på at Jesus har seiret. Og vi snakket mye om hvordan det livet ser ut, og hvordan tiden vi lever i ser ut. Men vi snakket også, vi nevnte begrepet som seiersprisen og seierskransen. Hva er det? Og det er jo et bilde på det levende håpet som vi har. Himmelen. Et levende håp, himmelen. Og du vet, vi snakker ikke så veldig mye om himmelen. Og det er jo nesten som vi må be om unnskyldning for det i dette landet, for at vi snakker så lite om himmelen. Men i dag så skal vi ha litt fokus på himmelen, og hvordan himmelen motiverer våre liv her og nå. Og det er tema denne formiddagen. Himmelen, vårt mål og vår motivasjon. Du vet at for mange, ikke så mye for, kanskje for min generasjon, dere som er fortsatt 29 og yngre. Min foreldregenerasjon, mange der ble skremt til himmelen. Hvor det ble malt ut både himmel og helvete og store ting, og man følte liksom at det nesten brant under beina på en, når de gamle herlige forkynnerne prekte himmel og helvete, holdt jeg på å si, og malte ut og sånn. Og du vet at mye av det var veldig bra, men det var også en del av det som ikke bare var bra, fordi det skapte frykt. Og det er jo ikke meningen av at budskapet om himmelen skal skape frykt i de kristne. Er det noen som husker det, hvordan det var? Ja. Men det betyr ikke at vi må slutte å snakke om himmelen, og snakke om realiteten rundt himmelen for det. For det er så mye, mye godt å si om det. Det vil si, det er ikke så veldig mye å si egentlig, om hvordan blir det i himmelen. For der bruker jo Bibelen mange rike bilder og maler ut på hvordan det blir, men også hele scenariet opp mot i den siste tid, og inn i den fasen hvor himmelen kommer, og Guds rike rykker nærmere, så beskriver Bibelen veldig mye forskjellig om det. Og det er bra å lese det, og lese Johannes' åpenbaring, og lese 1. og 2. Tessalonike brev, som også er, hva skal jeg si, de eschatologiske brevene. Altså det betyr de handler om de siste tider og hva som skal skje. Viktig og bra å snakke om og få inn hjertet og lese det og ta det inn. Selv om det mye der som vi ikke på en måte kan si med klar tekst, så det viktig å få det inn og hva Bibelen sier om det. Så det leser vi med troens trygghet og hvilen i Kristus Jesus. Det viktig. For det står heldigvis ikke, Jesus sa ikke, når han snakket om de siste tider, at skrem da hverandre med disse ord. Han sa ikke det. Han sa trøst da hverandre med disse ord. Og det det er. Håpet om himlen, det levende håpet om himlen, det til trøst. Og det så mange mennesker og troende mennesker i denne verden som lever i en situasjon, har et liv hvor de hvor de lengter etter Jesu komme. Fordi de lever i trengsel, i prøvelser og har vanskelige liv som gjør at de har et levende bønn. Herre, kom og hent oss. Kom tilbake. Kom og redd oss. Og hvor de har en lengsel etter himlen. Samtidig som de menneskene også har en brennende iver etter å fortelle og dele evangeliet med mennesker. For man vet at alle mennesker trenger å få høre evangeliet slik at de kan bli frelst. Men vi skal ha en positiv og forventningsfull tro og tillit til himmelen. Kan du si et frimodig amen til det? Og vet du hva? Når du tenker på himmelen, så la oss gjøre det så enkelt som at da tenker vi på Jesus. Ikke på alt det spektakulære og fremmede og noe av det litt sånn skremmende, for det ukjent for oss. Men la oss tenke på Jesus. La oss tenke på ham, som var den som ga oss det håpet. Fordi at han jo den som sentral i himlen. La oss ta et bibelord her i starten og gå ut ifra det. Fra Filipperbrevet kapittel 2. Og vers 12. Filipperbrevet 2 og vers 12. Og det Paulus som forteller om hvordan himmelen motiverer ham, og hvordan himmelen en drivkraft i hans liv. Og så står det på den måten. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt fullkommen, men jeg jager frem mot det for å gripe det. Ja, det står om å gripe det evige liv. Han sier det også på den måten til Timoteus. Gripe det evige liv. Fordi jeg selv grepet av Kristus Jesus. Det vidunderlig. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men én ting gjør jeg. Ja, hva den ene tingen han gjør? Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som foran, og jager frem mot målet. Mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Nydelig. Ett gjør jeg. Han glemmer det som ligger bak. Han strekker seg mot det som ligger foran. Mot den seiersprisen. Min venn, du skal vinne en seierspris. Og den seiersprisen, den har et navn. Jesus Kristus. Eier du Jesus, så eier du himmelens herlighet og glede. Eier du Jesus, så eier du evig liv sammen med ham. Hvis det sånn at vi dør før Jesus kommer igjen, ja, så skal vi reises opp med ham for å leve en evighet sammen med ham. Jesus, vår frelser, vår Herre. Og det slik at han kommer mens vi lever, ja, så skal vi rykkes opp, og så skal vi møte ham i skyen, sier Paulus i Tessalonikerbrevet. Møte ham i skyen, og vi skal være med ham for alltid. Vet du, det håp. Det et levende håp for oss. Det fremme. Og dette håpet, det vårt mål, og det vår motivasjon. Det vårt mål, og det vår motivasjon. Hvis vi går videre til 2. Timoteus brev, til kapittel 4 og vers 7, så det slik at 2. Timoteus brev, det det siste brevet som Paulus skriver til, altså det det siste brevet han skriver, punktum. Han har blitt en gammel mann, han sitter i fengsel, han skriver til sin trofaste medarbeider Timoteus, og nå leverer han videre noe av det som han gjør opp på en måte litt status for livet sitt, og sier det på denne måten. 2. Tim 4, 7. Jeg har stridd, den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Du skjønner, livet en god strid for oss som kjenner Jesus. Okej, vi kan ha mye å stri med gjennom livet. Livet kan være tøft å gå imot oss. Det er dager som er lys i dem, dager som er mørke. Det er dager som er langt nede, det er dager som er høyt oppe. Livet er en sammensetning av alt det her. Men vet du hva? Midt i den veien der, midt i den, det livet der som er en strid, så har vi Jesus. Har vi Jesus. Og han har sagt han skal være med oss alle dager. Og så sier han, jeg har fullført løpet, han har fullført sitt kall, han har fullført sin tjeneste, og han har bevart troen. Han har bevart troen. Og så står det videre i vers 8, nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Og det er som jeg hører når han nesten roper det ut i brevet. Og gleder seg over det. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme. Og det inkluderer oss alle sammen. Tenk at det ligger der fremme. En seierskrans klar for oss. Som vi skal få på den store dagen. Bibelen sier at vi skal glede oss over det her. Vi skal fryde oss over det her. Vi skal være begeistret for at vi har dette evige livet. Skjønner du, noe av utfordringen vår er at vi blir så sekulære, og vi blir så vendt mot hva dette livet her består i, at vi glemmer at vi har en evighet, vi har en lys framtid. Vi har en lys framtid foran oss. Himmelen, og vi skal få lov til å fryde oss og glede oss i den realiteten. Og hva er det Paulus sa i siste linje her? De som med kjærlighet har ventet på at han skal komme. Vi er blant det folket som venter på Jesu gjenkomst med kjærlighet. Vi elsker tankene om hans komme. Og hvis det er nye tanker for deg, så koble på den i dag. At du er, for Jesus skyld, kalt til å vinne rettferdighetens seierskrans. Og så ligger den der fremme for deg, og du kan få lov til å elske tanken på hans komme. Elske tanken på hans gjenkomst. Tusen takk for den der voldsomme begeistringen som er denne formiddagen her. Men det her er gode nyheter. Det er virkelig gode nyheter. Takk, Jesus. Du vet at det er nesten halvparten av Norges befolkning som tror på liv etter døden. 4 av 10, tror jeg det stod i vårt land her, eller hvor det var jeg leste det. Så det er et håp. Det betyr jo ikke at 4/10 av Norges befolkning er født på ny, dessverre. Men det må vi gjøre noe med. Vi må forkynne evangeliet og de gode nyhetene, slik at folk får tak i håpet i Jesus Kristus. For Jesus er jo mer enn bare at livet ditt skal være litt bedre her på jorda. Nei, men Jesus kom jo for å redde, for å frelse, for evigheten. For vi er jo evighetsvesener. Forkynneren sier, evigheten har han lagt ned i våre hjerter. Du er designet, skapt av Gud i hans bilde, i hans likhet, til å leve sammen med ham en evighet. Vi har en lys framtid, det er håp for oss. Og vet du hva? La meg bare dele 3 enkle punkter med deg denne formiddagen. Og så har jeg noen få underpunkter på hvert punkt, men jeg lover å ikke punktere. Men punkt nummer 1, himmelen, det er den troendes mål. Himmelen, den troendes mål. Ditt mål, mitt mål. Det var så tydelig for Paulus. Han hadde det helt klart for seg. Paulus var en strateg, han var apostel, men han var først og fremst en troende, og han hadde ett mål for sitt liv, og han sa det var himmelen. Rettferdighetens seierskrans. Seiersprisen. Han bruker litt forskjellige ord på det. Og så kom himmelen. Det levende håpet. Og vi har lest 2 verser av Paulus. Så han sier, en ting gjør jeg. Og så har han målet foran seg, så siktet han mot det. La meg også si, himmelen, kjære venn, det har jo alltid vært martyrenes mål. De som har gitt sitt liv for Jesus, gitt sitt liv på forskjellige måter, troen på ham, så har det vært med håpet om at jeg er frelst. Jeg skal få lov til å komme hjem. Mitt borgerskap er ikke på jorden, det er i himmelen. Jeg skal få leve med ham. Og det har vært martyrenes trøst, det har vært martyrenes håp, og det er ditt og mitt håp Det er vår tro, det er vårt levende håp. Og Hebreerbrevets forfatter sier i kapittel 6, vers 11. Hebreerbrevet 6, 11. Vi ønsker bare at hver og en av dere, helt til det siste, må vise like stor iver etter å bevare håpets fulle visshet. Hva betyr det? Jo, her sier Hebreerbrevets forfatter at må dere bare være enkelt av dere som troende, vise like stor iver etter å bevare håpet. Håpets fulle overbevisning. Bevare håpets fulle overbevisning. Vet du hva? Hva er det Gud vil? Gud vil fylle deg med den hellige ånd på en sånn måte at himmelens realitet, håpet, lever i deg. At når du tenker på himmelen og tenker på frelsen, så skal du kjenne at du fylles med glede. At du fylles med en overbevisning i ditt indre som gjør at du styrkes av det håpet. At himmelen som mål er en styrke inn i ditt liv. At det er en inspirasjon i ditt liv. At du kjenner at i tunge dager og i mørke stunder, så kan du få lov til å fryde deg over at du har et levende håp i vente. Så han sier at de skal bevare den ivren for det som er målet vårt. Jeg tenker på en av våre store idrettsmenn, Karsten Warholm for eksempel. Det han har gjort på 800 meter hekk, det er jo kolofenomenalt, altså. For ikke å snakke om mange av de andre idrettsheltene våre. Jeg kan aldri drømme om at han dro ut på treningsbanen, jeg håper å si time ut og time inn, og sa at ja, jeg skal ut og jogge litt da, i EM, og så skal jeg være med på en liten joggetur også i VM. Så nei, jeg har ikke noe mål med det. Jeg skal bare være der og delta, liksom. Bare synes. Det er jo ikke det. Det er ikke det som er hans innstilling. Hans innstilling er jo den seiersprisen. Jeg vil bli nummer én. Jeg har lyst til å bli nummer én. Jeg skal løpe så fort og så effektivt. Og jeg forbereder meg, jeg trener på en sånn måte at jeg skal vinne den prisen. Og så lykkes han med det, vet du. Og du skjønner at det er noe med at du og jeg også har himmelen som mål, som motiverer oss, og som også styrker oss i vår daglige vandring. La oss ikke leve uten mål og uten mening, men la oss fange himmelens realitet og løfte om himmelen på en sånn måte at det motiverer. Det setter oss i et spor, og det driver oss framover i våre liv. Fordi vi er fylt av ånden, fylt av den pulsslaget som himmelen er fylt med, fylt av Guds egen ånd. Som styrker oss. Men du skjønner, vi må bevare den der ivren. Ha dette målet. Være fylt av forventning til det som ligger foran. Halleluja. Og det gjør vi midt i det at vi lever her og nå. Og elsker å leve. Det er jo ikke sånn at fordi at vi elsker tanken om himmelen og evig liv, at vi liksom tenker at nå får vi håpe at vi blir ferdig med det livet her fortest mulig. Liksom. Nei, men vi elsker jo å leve. For du skjønner, og jeg kommer tilbake til det ganske snart, men du skjønner, tanken om himmelen gjør at du lever her og nå. Mye mer til stede enn uten himmelen som mål. Warholm er mye mer til stede i treningstimene han, når han ser for seg at den der EM-medaljen, den skulle jeg ha. Den VM-medaljen, den skal jeg ha. Det gjør noe med hans innstilling på treningsbanen der og da. Sånn er det også i våre liv. Jesus, så Paulus han rettet målet, han rettet sitt fokus mot himmelen. Kirken og martyren og den enkelte troende, vi retter vårt håp mot himmelen. Jesus, han gjorde det samme. Han rettet disiplene fokus når de kom tilbake. Og de hadde vært sendt ut, og de hadde opplevd at Guds kraft hadde slått ned der hvor de var, og mennesker var blitt befridd, og dæmoner var blitt drevet ut av mennesker, og de kom glade tilbake, sa han. Og så sier Jesus, nesten litt sjokkerende, gleder ikke over at åndene var dere lydige. Altså, det var bra det at dere hadde et så herlig vekkelsesmøte, men ikke la det være gleden deres. Men gleder over at deres navn er skrevet i livets bok i himmelen. Så han flytter jo fokuset deres fra det som var seieren og det som var de herlige realitetene. De var jo så begeistret. Tenk at Guds kraft virker gjennom våre liv. Og så sier Paulus, nei, men sier Jesus, gled dere enda mer over at deres navn er skrevet i livets bok i himmelen. Hvorfor kunne Jesus si det? Jo, for du skjønner, det som disiplene opplevde bare i dråper og i små mengder, resultaten av det himmelske som de så på jorda, det er det som himmelen bugner over. Og det du skjønner, det er det som er, vi må forstå det at det som vi opplever av Guds velsignelse, når Guds kraft kommer over oss, når mennesker blir frelst, når mennesker blir helbreda, når du opplever den hellige ånds glede i ditt liv, så er det bare dråper, skjønner du, i forhold til av hva himmelen er full av. For du skjønner, det kommer fra et sted. Det kommer fra ham som er i det himmelske. Det kommer fra Guds rike. Og derfor sier også Jesus, når han lærer disiplene å be, la ditt rike komme, la din vilje skje i himmelen, så og på jorden. Så du skjønner at vi må koble med det reservoaret og med den kraftkilden som Guds rike og tanken om mål og evigheten er. For at når vi er koblet og lever med hodet, for å si det sånn, i himmelen, og føttene på jorda, så lever du her på en helt annen måte med den koblingen som du har mot himmelen. Nå ble jeg litt begeistret, kjenner jeg. Takk og lov. Og du skjønner, det her er det som er viktig for oss nå i vår hverdag å forstå og få inn i himmelen, få inn i livet vårt. Himmelforventningen, skjønner du, det inspirerer, og det gjør noe med ditt trosliv. Det er gjort en undersøkelse, jeg tror det er Barna Group som har gjort den undersøkelsen, at de kirkene, altså de menighetene, og de troende som fokuserer, som snakker om himmelen, som lever og bevarer en himmelforventning, som snakker om evig liv, som snakker om det som skal komme, de lever mer til stede. De har en hensikt med hvorfor de er kirke. De har en hensikt med hvorfor de er en kristen på jobben. De har en hensikt med hvorfor man er en kristen på skolen. De har en hensikt med hvorfor Gud har satt dem der de har satt. Tar man bort himmelen og tenker at nei, men himmelen kommer tidsnok, og vi bør ikke snakke så veldig mye om det. Det kommer når det kommer. La oss fokusere på livet her og nå. Vet du hva? De er mindre målrettet i sine liv enn de som er himmelvente, og har en positiv himmelforventning. Det er gjort undersøkelse på det. La oss være det folket som er koblet med himmelen, slik at vi vet å leve våre liv her med hensikt og med målrettethet. I Jesu navn. For det står nemlig at i 2. Korinterbrev, kapittel 5 og vers 7, jeg er fortsatt på punkt 1 her, himmelen, den troendes mål snakker vi om. 2. Korinterbrev 5, ja, la oss bare gå rett på vers 9 der. Rett på vers 9. Derfor setter vi vår ære i å være til glede for ham, enten vi er hjemme eller borte. Altså, hva er konteksten her? Konteksten er at Paulus snakker, jeg vet ikke helt om jeg vil være hjemme, eller om jeg ville være borte. Og når han snakker om hjemme og borte, da snakker han om hjemme i kroppen, eller om han være borte, altså borte fra kroppen, og forenet med Kristus i himmelen. Hans himmellengsel, Paulus himmellengsel, var så sterk at det var at han sa, jeg vil heller være med Kristus, og forenes med ham, enn å være i kroppen. Og så sier han også at, men for deres skyld så skal jeg bli en stund til. For dere trenger at jeg forkynner dere og oppmunter dere og styrker dere troen. Så jeg blir en stund til, sier han. Men jeg vil helst reise. Jeg tenker, hvilket perspektiv, hvilken lengsel. Paulus hadde sett inn i himmelens herlighet, og det motiverte han. Og så sier han, har han også dette her budskapet til menigheten. Derfor setter vi vår ære å være til glede for ham. Enten vi er hjemme, altså underforstått i kroppen, eller borte, altså døde og opprykket og forenet med Kristus. Det som var hans glede var, vi setter vår ære i å være til glede for ham. Så det med å være himmelvent, hvorfor gjør himmelvente kristne dem til mer målrettede kristne? Jo, fordi at når vi snakker om en himmel, Och när vi snackar om evig liv så snackar jag också om att det finns en förtapelse och att det finns ett helvete. Kära vän, det finns ett helvete att undfly och det finns en himmel att vinna. Och människor som och oss som trodde när vi lever i verkligheten av att det finns en himmel så ser vi också ja, där finns det en förtapelse. Och det är med på att engagera oss och kalla oss till att förkynna evangeliet på en helt annan måte än om vi inte skulle snacka om himlen. Hvis vi bara skulle snacka om att förbättra ditt liv här och nu vid att tro på Jesus. Tro på Jesus och så får du ett bättre liv. Han ger fred, glädje och frihet. Vilket är sant. Vilket är sant. Men det är bara lite av det som är löfte. För evig liv är löfte. Och Jesus har ju själv i Johannes 3:16. Vi glömmer bort någon gång att det var Jesus som sa i Johannes 3:16. För så högt har Gud älskat världen. Det är ord från Jesu mun. För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son. Den eneste för att var den som tror på ham inte ska gå förtapt, men ha evig liv. Jesus sa det. Och jag tänker att hvis Jesus trodde på förtapelse, vem är jag då som inte skulle tro på det? Så skulle du se emot Jesus. Jesus sa att det finns en förtapelse undfly, det finns en himmel att vinna. Det är Jesus Kristus, han alene, som frälser oss. Icke vid våra goda gärningar. Icke vid att vi tar oss samman. Icke vid att vi gör så gott vi kan. Icke bara att vi har en tro. Men att Jesus är vår frälser och Herre. Och vid ham är vi frälsta och har fått evig liv. Så, människor, troende människor som lever med en himmelförväntning lever också med en förtapelse som en motpol till det himmelska. Och därför så engagerar vi oss. Därför så är de troende engagerat i evangelisering. De är engagerat i mission. Och vi gör allt vi kan som kyrka för att förkynna evangeliet, för att sträcka oss ut, för att ge och få ge av vår tid och ge vårt engagemang och våra förböner att vi kan bära på våra knä och be för människor om att människor ska bli frälst. Och det var något av det som också inspirerade oss i helgen. Om hur Gud kommer med sin profetiska ånd och kräfter igen. Hur Gud ska komma med en ny vind av väckelse och frälse över vårt land. Och jag känner att jag kobler så med det. Och det på, en måte, på en ny måte så kände jag att jag låg på mina knär i troskonferensen och bad för Norge. Bad för Stavanger. Bad för människors frälse. Halleluja. Så vi måste kobla på. La himmelförväntningen berör vår hjärta på en sån måte att vi känner att vi engagerar, att vi brukar tid. Brukar tid på förbön för människor. Be för alla människor i Paulus. Be för alla människor. Låt oss be för våra kära. Låt oss be för de som inte är frälsta i våra familjer. Låt oss be för våra barn. Låt oss be för de som ännu inte har kommit till tro. Vet du vad? De ska bli frälst. De ska bli frälst för vi ger oss inte. Gör vi väl. Nej, vi ber så himlen jublar och helvetet skälver. Och vi ska hösta in för himmelen. Halleluja. Tack Jesus. Wow, är tiden mig gått så fort? Rätt fokus. Låt mig bara hoppa på 4 snabba punkter här. Rätt fokus på himlen i ditt liv. Vad gör det? Rätt fokus, himmelvänt fokus. Det gör att du lever i den friheten som Kristus har vunnit för dig. Hebreerbrevet 12:1. Jag hoppar till Hebreerbrevet 12:1. Därför när vi har en så stor sky av vittnen omkring oss så lär oss lägga av allt som tynger. Vet du vad det verset motiveras av? Det motiveras av himlen. Vi har en så stor frälser som vill att vi ska leva i frihet. I den friheten som Jesus har vunnit för oss. Och vi sang här i begynnelsen av gudstjänsten. Frihet, frihet. Herren har gett oss en frihet och vi ska få låta att leva i den frihet så att hans liv får löses genom våra liv. Det är så många människors frälse som avhänger att du och jag kommer ut i oss i friheten så att vi inte blir oss själva nog. Men att vi får löses i vårt hjärta, kan leva i hans frihet och med frimodighet förkynna på vår måte, enkla måte, att Jesus älskar dig. Han vill att du ska bli frälst. Vi kan bli så upp kokt i våre egne problemer og i våre egne liv. Men vet du hva? La oss komme ut i den friheten som Herren har for oss, slik at vi kan må ha overskudd og fokus til å dele evangeliet med andre. Så rett fokus på himmelen i våre liv gjør at vi lever i friheten som Jesus har vunnet for oss. For det andre, så vil et himmelfokus også gjøre at vi lever et enklere liv. Et enklere liv. Plutselig så kjenner jeg at jeg lever jo for noe mer enn å bare tapetsere stua mi 4 ganger i året. Jeg lever for noe mer enn bare det uvesentlige. For når alt kommer til alt, så handler det ikke om hvor mye du og jeg kan oppnå av ting i dette livet. Men det handler enda mer om hva er det jeg får lov til å investere i Guds rike, slik at Guds rike kan bli synlig, mennesker kan bli frelst, at folk kan bli reddet ifra fortapelse inn i himmelen. Så et rett fokus på himmelen, det gjør at vi lever et enklere liv. Nå skal ikke jeg fortelle deg hva et enklere liv. Det er opp til deg det. Det er du som i din samvittighet ordner opp i det, ikke sant? Men du skjønner at det ville være veldig, veldig rart om jeg hadde en timeshare-leilighet som jeg leide en gang i året, og så investerte jeg 100 000 kroner i nytt interiør i den timeshare-leiligheten. Er du med på tanken? Og sånn er det jo også. Hvorfor skal vi investere alt vi tjener inn i det som handler om forbruk? La oss investere i Guds rike, i det som virkelig betyr noe. Og når våre hjerter er grepet av himmelen og den virkeligheten, så kjenner vi da reguleres noe i våre liv, også som gjør at vi kjenner at vi offrer noe. Vi er villige til å leve et enklere liv, slik at Gud kan få lov til å bruke også våre økonomiske midler til å bygge Guds rike. Amen! Amen! Halleluja! Jeg tror på det her. Og for det tredje, rett fokus på himmelen i våre liv, det motiverer oss til gode gjerninger. Vet du hva? Gud har kalt oss til å... For det står i Hebreerbrevet 10:23. Jeg må ta med meg det verset. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. Der har vi det. Urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For han som ga løftet er trofast. Så sier han, la oss ha omtanke for hverandre. Hva er det for noe? Det handler om atmosfæren, stemningen, omsorgen, kjærligheten midt i Guds forsamling. Hva er det et himmelvendt fokus gjør i menigheten? Jo, at vi har omsorg for hverandre. At vi løfter hverandre, at vi ber for hverandre. At vi kommer hverandre i møte. Det står, bær hverandres byrder, oppfyll på denne måten, Kristi lov. Det står at vi kan få lov til å vise praktisk kjærlighet. Vi kan få lov til å si det. Vi kan få lov til å vise det. Vi skal få lov til å løfte hverandre så langt vi bare kan. Vet du hva? Varmen, kjærligheten i forsamlingen, den motiveres av et himmelvendt fokus. Halleluja. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, står det videre. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten samles. Du skjønner, når vi har en himmelvendt holdning, da elsker vi oss å komme sammen. Oppmuntre og styrke hverandre. Og la meg bare si det, vet du hva? Jeg er så glad og så takknemlig for å få lov til å stå i en sammenheng hvor troen lever. Troen på Jesus lever. Hvor troen og forventninger til den hellige ånds liv og kraft lever i forsamlingen. Fordi vi sier ikke, for vi fornekter ikke virkeligheten, vi fornekter ikke at mennesker blir syke. Men vi har også et budskap om at Jesus helbreder. Det er troen. Jeg sier ikke at jeg har brukket armen, at armen min har ikke brukket i Jesu navn. Jeg har ikke brukket armen. Men jeg sier, armen min er brukket, men du verden som den gror. Fordi troens ånd har fylt mitt hjerte. Jeg sier ikke at livet er problemløst, men vi kjenner han som er Herre over alle ting, og som løser problemer og floker i våre liv. Det er noe med å holde to sannheter sammen. Du skjønner, vi snakker sant og virkelig om det som er å leve. Og samtidig så snakker vi sant om hvem Gud er. Og det er det som er den fantastiske trosforkynnelsen. Det er det som er kraften i Guds menighet. Vi erkjenner ting sånn som det er, men vi sier noe mer. Vi sier mer enn stakkars deg. Vi sier, Jesus har kommet med liv og overflod, og han vil sette deg fri. Takk og lov. Halleluja. Det er så nydelig å få lov til å fremholde begge deler. Og du skjønner, det er noe av det som det himmelvendte gjør. Det skaper den troen og den forventningen i våre liv. At ja, det er mye mørke i vår tid. Det er mye tragedie. Men når mørket er så mørkest, da skal Guds forsamling og herlighet stråle som aldri før. For det er også et lys som skinner i det mørket. Og det er deg og meg, kjære venn. Vi er forlov til å være en del av Guds verdens vide forsamling. Og forlov til å reise oss i hans kraft. Så når noen sier nedover, så er det folk som sier oppover. Når noen sier at nå går det dårlig, så sier noen at ja, men du, det er håp. Det går også oppover. Når noen gir opp, så sier vi, vet du hva, gikk opp, for det kom en som ga oss håp. Jesus Kristus. Så vi elsker Jesus. Jeg er så begeistret for Jesus. Jeg er så begeistret for han. Han lever i sin forsamling. Han lever i ditt liv. Og vet du hva, våre hjerter skal bare banke mer og mer. Begeistret for han. For din himmelen, det handler jo om han. Det er jo han som er det sentrale. Gud, vår far. Jesus, vår frelser. Og den hellige ånd. Vår beste venn. Det er jo det himmelen handler om. Å få lov til å være sammen med dem. Sammen med Gud. I hans herlighet. Og bli forenet med Gud. Kan du tenke deg det da? Nei, nå må jeg ikke begynne på nytt igjen her. Kan vi ikke reise oss opp? Og så bare tilbe vi Jesus her sammen med lovsangsteamet. Og kjenner at troen får lov til å fylle våre hjerter. Jesus får lov til å fylle våre hjerter. Med en forventning til himmelen. Men også til en forventning med at han er her, han betjener, han hjelper, han rører ved våre liv i dag. Vær så god. Der jeg. To ting som jeg tror den hellige ånd løfter fram på en spesiell måte. Det ene til deg som går med en frykt for den tiden som vi lever i. At du kjenner at ditt hjerte grepet av frykt for framtiden, men også med en frykt for det scenariet som kommer. Jeg tror Gud vil bare røre ved hjertet ditt og bare skifte fokuset ditt. For det står at han ga ikke en fryktens ånd. Når vi kjenner på frykt i våre liv, så vet vi at det en annen ånd enn Guds ånd som har fått innpass i våre liv. Det alltid sånn. Der hvor frykt kommer inn, så det en annen ånd. Det ikke Kristi ånd. Men hva er den hellige ånd? Hva er Kristi ånd? Kjærlighet, glede, visdom. Kjærlighet, glede, visdom. Så i stedet for fryktens ånd, så skal du få kjenne at Gud møter deg med sin kjærlighet, med sin trygghet. At han slår sine armer rundt deg og bekrefter sitt løfte i ditt liv. Glede, fred, alle åndens frukter, langmodighet, det å vente på Herrens komme. Gud har kalt oss til å vente på hans komme, sier Tessalonike brevet. Så vi er kalt til å vente, og det handler ikke om passivitet. Men vi får lov til å vente på ham med glede, og være virksomme for ham mens vi venter. Og vi vet ikke når Jesus kommer igjen, men Bibelen avslutter med å si, se, jeg kommer snart. Og menigheten responderer, kom Herre, kom Herre. Så jeg har lyst til å be for deg, du som strever med frykt på dette området. Det andre er at det står at Jesus gikk omkring. Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han gikk omkring og gjorde vel, fordi Gud var med ham. Og jeg tenker at det Jesus gjorde, og det Jesus demonstrerte, det var noe av det som himmelen fylt av. Frihet, glede, frelse, helbredelse. Der skal det ikke lenger være noen tårer. Der skal det ikke være død. Det håp, det liv, det glede, det fred. Og jeg tenker at vi skal få se virkelig mer av det at himmelen, det er jo å håpe, det er jo det som min tilførsel i dag. Gleder ikke over at ånden er dere lydige, men gleder over at deres navn er skrevet i himmelen. At vi kan få lov til å koble med det som er der oppe, det som er i Guds rike. Og at det skal bli mer og mer en virkelighet i våre liv. At ikke vi mister det av syne, men at det får lov til å fylle våre liv. Skal vi løfte våre hender til Herren, og så ber jeg Far i Jesu Kristi navn for at du kommer over oss med din hellige ånd på en konkret måte denne formiddagen, Herre. Far, kommer de som kjenner at frykt griper, Herre. Frykt for framtiden, Herre. Frykt for situasjonen, Herre. Far, det er så mange ting som kan være med å gripe og fange oss, Herre, på forskjellige måter, Herre. Og ofte så er det helt reelle ting som vi er redde for, fordi at det har skjedd ting i livet som gjør at vi har blitt grepet av frykt. Men takk, Herre, for at du er så tydelig på at frykt er en annen ånd som prøver å overmanne oss. Men at du, Far, kom med kjærlighet, med glede og med visdom. Og jeg inviterer deg, Hellige Ånd, til å komme inn der hvor frykten har fått slå rot, Herre. Der hvor frykten har fått lov til å få tak, Herre. Og så taler vi til den frykten i Jesu navn om å forlate, Herre, mennesker denne formiddagen i Jesu Kristi navn. Takk for at din kjærlighet, Herre, og en åpenbaring av din kjærlighet skal få lov til å fylle hjertet. At glede skal få lov til å fylle hjertet. Og visdom og et sunn måte å tenke på, Herre, skal få lov til å fylle sinn og tanker i Jesu Kristi navn. Så vi kaster all frykt ut, og vi inviterer, Herre, din glede og din fred og din kjærlighet inn i våre liv, Herre. Også med tanke på den tiden vi lever i, Herre, og med tanke på det som kommer, Herre. Far, fyll oss med framtidstro og håp, Herre, i Jesu Kristi navn. Og så ber vi, Far, om at vi skal få lov til å koble med himmelens løfte på en måte som gjør at på samme måte som du gikk rundt og gjorde vel, at du var med, Herre, og forkynne evangeliet og forløse Guds godhet og Guds kjærlighet over mennesker. Herre, kom over oss med den samme ånd, Herre, på nytt igjen, Herre. Fyll våre hjerter med tro, Herre, og forventning, Herre. Tro på din kraft, Herre, og forventning om at du virker gjennom våre liv, Herre, i Jesu Kristi navn. Herre, takk at vi skal få lov til å se at Du fører oss inn I situationer som blir en glede for oss, en velsignelse. Vi får lov til å være med og si en enkel setning om hvem du Herre. Får lov til å legge hendene på noen syke. Får lov til å være med og bringe Guds rikets realiteter inn I vår hverdag, Herre. Takk at vi kan få lov til å forkynne håp, Herre, til en kollega. Takk at vi kan få lov til å uttale Jesu navnet, Herre, I en situation som gjør at du, Herre, blir synliggjort, far. Herre, at mennesker kan få lov til å få tak I deg, Herre. Takk at du vil bruke hver enkelt av oss på en kraftfull måte, Herre. Takk at vi ikke passive kristne, men Herre, vi fylt av den hellige ånd. Vi fylt av kraft. Vi koblet på en forsamling som har en salvelse som du har kalt til å være med å bringe evangeliet ut, for å bringe håp ut, for å bringe helbredelse ut, for å bringe gode nyheter ut, Herre. Og vi takker deg for at hver enkelt vi koblet på den kroppen, Herre. Og når vi ute I vår hverdag, så lar du den strømmen og den salvelsen flyte, Herre, gjennom våre liv på en ny og frisk måte, Herre. Det ber vi om I Jesu navn. Herre, du kjenner våre hjerter. Du kjenner at vi lengter etter å få lov til å se at du virker gjennom våre liv på en sterk og konkret måte, Herre. Og så vet vi ikke alltid hvordan det skal gå til, men takk at I de kommende ukene, Herre, så leder du oss inn I velsignelser, Herre, I uventede situasjoner hvor vi bare skal få se at du bruker oss og du virker gjennom oss, Herre. Halleluja. Takk for det, Herre. Og så ber jeg, Herre, til slutt også. For de som I kirka I dag, Herre, som strever med sykdom, Herre. Far, vi taler til sykdom om å forlate kropper I Jesu Kristi navn. Vi befaler, Herre, kreft om å forlate kropper I Jesu Kristi navn. Vi takker deg, Herre, for at legedom fra himmelen gitt oss I Jesus Kristus. For ved dine sår har vi fått legedom. Og vi bare løfter opp alle de som syke her iblant oss. For vi fornekter ikke sykdom, men vi bare proklamerer at Jesus vår lege. Du Jehova Rafa. Gud, Herren Gud, vår lege. Og vi bare proklamerer helbredelse over alle de som syke I Jesu navn. Takk for at reumatisme skal gå, Herre. Takk for at migrene skal gå, Herre. Takk for at vondt, Herre, vondtere I kroppen, Herre, skal forlate menneskers liv, Herre. Vi ber om at, Herre, ting skal få lov til å gjenopprettes også på det psykiske området, Herre. Takk for at du kommer, Herre, med din ånd, Herre, og setter oss fri, for du har kalt oss til å leve I frihet. Og vi holder fast på det løftet, Herre, og vi tror på det I Jesu navn. Takk skal du ha, Herre. Halleluja. Og så løfter vi opp, Herre, Stavanger for deg. Så løfter vi opp Sandnes for deg. Så løfter vi opp regionen som vi bor I for deg, Herre. Ja, vi løfter opp, Herre, dette landet for deg, Herre. Far, kom, Herre, med vekkelse og kom med fornyelse av vårt land, Herre. Takk at vi får lov til å være kirke I denne tiden, Herre, og forkynne evangeliet, Herre. Takk at vi kan få lov til å være frimodige, Herre, vittner for deg. I Jesu Kristi navn. Norge skal bli frelst. I Jesu navn. Skandinavia skal vende tilbake til Gud. I Jesu navn. Europa sine 700 millioner mennesker skal bli frelst I Jesu Kristi navn. Vi takker deg, Far, I Jesu navn, for du lar en bølge av frelse, Herre, skylle over vårt kontinent, Herre. Takk for alle de som kommer fra andre nasjoner, Herre, fra andre kontinenter, Far, og med på å bringe håp og evangeliet tilbake til Europa. I Jesu Kristi navn. Vi takker deg for det. Halleluja. Amen. Amen.